პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ცვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მომდევნო 9:00 საათის განმავლობაში მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე გაუძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. ცვლილებებისთვის თუ ხელისუფლების ეფექტურად მართვა. როგორ აფასებენ რეგიონის პოლიტიკურ წრეებში საქართველოს მთავრობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ და საკადრო ცვლილებებს? რითი იხელმძღვანელა პრემიერმა გადაწყვეტილების მიღებისას და გაიზიარებს თუ არა აჭარის მთავრობა ცენტრალური ხელისუფლების ინიციატივას? დღეს კომპეტენტურ პასუხში მოისმენთ გადაცემის სტუმრები, გახლავთ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან კი გია აბულაძე. პირდაპირ ეთერში ჩვენ შემოგვერდება ევროპული საქართველოს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რაულ თავარტკილაძე. მოგესალმებით ბატონო ილია. ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თუმცა ვიდრე კითხვა პასუხის რეჟიმში გადავალთ, მანამდე მსმენელს კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ პრემიერის მიერ გაჟღერებული საკადრო ცვლილებებისა და სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ, რომლის მიხედვითაც მინისტრთა კაბინეტს 6 მინისტრი ტოვებს: შინაგან საქმეთა, განათლების, ენერგეტიკის, სპორტის, გარემოს დაცვის მინისტრები, ასევე ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, უქმდება ენერგეტიკის სამინისტრო და ის ეკონომიკის სამინისტროს უერთდება. ამავე უწყებას შეერწყმება გარემოს დაცვის სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის კომპონენტი, გაერთიანებულ უწყებას დიმიტრი ქუმსიშვილი უხელმძღვანელებს, რაც შეეხება გარემოს დაცვის სამინისტროს დანარჩენ ნაწილს, ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაექვემდებარება, სოფლის მეურნეობის მინისტრად ლევან დავითაშვილი რჩება, შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი მღებრიშვილი, გიორგი გახარიამ შეცვალა, ერთ უწყებად ერთიანდება კულტურისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროების სპორტის ნაწილი, რომელსაც მიხეილ გიორგაძე უხელმძღვანელებს, ახალგაზრდობის საქმეთა ნაწილი განათლების სამინისტროში გადავა, უწყებას კი ალექსანდრე ჯეჯელოვას ნაცვლად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი მიხეილ ჩხენკელი ჩაიბარა. უბრალოდ უქმდება ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და აღნიშნული მიმართულება საგარეო საქმეთა სამინისტროს უერთდება. ეს არის მოკლე ინფორმაცია იმ ცვლილებების, რომელიც მომავალში სტრუქტურის სახით განხორციელდება მას შემდეგ, რაც პარლამენტი დაუჭერს მხარს. რაც შეეხება საკადრო პოლიტიკას, მნიშვნელოვანი გადაადგილებები აქ უკვე განხორციელდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან მე რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, გია აბულაძე პასუხობს ჩვენ შეკითხვებს, რაც შეეხება ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე. ბატონო ილია, მაშინ როდესაც ასეთ მაღალ ლეგიტიმაციას ანიჭებს ამომრჩეველი თვითმართველობის დონეზეც ქართულ ოცნებას, როდესაც ყველა უწყების ეფექტურ საქმიანობაზე მახვილდებოდა ბოლო თვეების განმავლობაში, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში აქცენტი, რატომ დადგა დღის წესრიგში 6 მინისტრის ერთდროულად პოსტის დატოვება?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მინდა გითხრათ, პატარა შესავალი გავაკეთო, რომ რაც უნდა ეფექტური იყოს თქვათ, იგივე პოლიტიკოსი, რომელიც თუნდაც არჩევით თანამდებობაზეა, რაღაც პერიოდი გადის და ტარდება არჩევნები, რათა ხელახლა მანდატი მიიღოს ან სხვა კანდიდატი მოვიდეს და ასე შემდეგ. ანუ მე რისი თქმა მინდა, ცვლილებები ზოგადად თავისთავად პრობლემას და ცუც არ ნიშნავს. მე საქმიდან გამომდინარე შემიძლია დავგეგმო ოპტიმიზაციაც, შემიძლია დავგეგმო ცვლილებები, შემიძლია დავგეგმო გადაადგილებები იქიდან გამომდინარე, თუ რას ჩავთვლი მე საჭიროდ. და ლეგიტიმაცია თქვენ ახსენეთ, სწორედ ამის საფუძველს, ლეგიტიმურ საფუძველს იძლევა, ამის უფლებაც აქვს პრემიერს, ამის უფლებაც აქვს ხელისუფლებას, და ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ ამ ეტაპზე მსგავსი ოპტიმიზაცია ეფექტურობას გაზრდის საქართველოს მთავრობის. ეს შეეხება როგორც ეკონომიურ ნაწილს, ვთქვათ, ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში გარკვეულს, რა თქმა უნდა.
თუმცა დღევანდელ ბრიფინგზე ჩვენ კონკრეტული ხედვა ამ მიმართულებით ვერ გავიგეთ, თუ რამდენად მოხდება ხარჯვით ნაწილში ეფექტი.
ეს ასე უცებს საპასუხო საკითხი არ არის, მაგრამ ეს არის აქსიომა, რომ რაღაც 6 სამინისტროს ესეთი ოპტიმიზაციის შედეგად მოხდება.
ოპტიმიზაცია ფაქტობრივად მესმის, რასაც ამახვილებთ ყურადღებას, ბატონო ილია, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ საკადრო პოლიტიკაზეც, მოხდა გარკვეული საკადრო გადაადგილებაც.
გუნდი არ დაუტოვებია არც ერთ მინისტრს და რა თქმა უნდა, იმის და მიუხედავად ისინი რა თანამდებობაა
სპორტის მინისტრი
აზელებენ
გუნდი არ დაუტოვებს საქმიანობას
გამოეთიშნებს ანუ აქ ვთქვათ აჟიოტაჟის რიზის სისტემა რა თქმა უნდა თუნდაც იქ ჯეჯელოვა შემთხვევაში თუნდაც სპორტის მინისტრის შემთხვევაში თუნდაც ვთქვათ ევროინტეგრაციის სახელმწიფო
მინისტრის რა თქმა უნდა
არანაირი პრობლემა არ არის და არანაირ კრიზის არმოყოლია ეს ვთქვათ ცვლილებები აქ არის ჩეულებრივად ჩვენ მივიღეთ კიდევ ერთხელ მანდატი
ელოდებოდნენ არჩევნებში არა ეს რომ გარკვეული უწყებები არ პასუხობდა სათანადო სტანდარტებს და იყო პრობლემები
რა თქმა უნდა ოპტიმიზაცია ნაწილობრივ მაგასაც გულისხმობს რომ გარკვეული უწყებები ჩაითვალა რომ შესაძლოა უკეთესად იმუშაოს ამ უწყებებმა აი ამ ცვლილებების შედეგად და ეს არის ჩეულებრივი ნაბიჯი მთავრობის მხრიდან რისი უფლებას კიდევ იმეორებ აქვს და რისი მანდატიც აქვს
თუმცა ექსპერტებიც და სპეციალისტებიც თანხმდებიან რომ ამ ოპტიმიზაციას თან ახლავს გარკვეული რისკები ამაზე მოგვიანებით რომ გვიპასუხოთ მანამდე ბატონ გიას თხოვოთ ჩაერთოს საუბარში ბატონ გია თქვენ რას უკავშირებთ პრემიერის ამ ახალ ინიციატივას საკადრო ცვლილებას და ოპტიმიზაციის მიზნით გადადგმულ ნაბიჯებს
მოგესალმებით მივესალმები თქვენს რადიოს მსმენელებს დიდი მადლობა მოწვევისათვის ჩვენ უკვე წლებია ამას ვამბობთ რომ უნდა შემცირდეს ბიუროკრატიის ხარჯები თქვენ გახსოვთ ალბათ რომ 2016 წელს მთავრობამ გამოაქვეყნა პრიორიტეტები და მათი სლოგანი იყო სწრაფი განვითარება და აი იქ არსად თქვენ ვერსად ვერ ნახავთ რომ აი ეს იყო მომდენო წლებში რა უნდა ეკეთებინა მთავრობას ვერსად ვერ ნახავთ რომ იქ სამინისტროები უნდა გაუქმებულიყო და ოპტიმიზაცია და ნუ სხვადასხვა ასე ვთქვათ სტრუქტურული ცვლილებები უნდა განხორციელებულიყო ეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის ეს არის არაფორმალური მართვლის გადაწყვეტილება და ეს რეალურად არც გვირიკვაშვილს ეკუთვნის ეს გადაწყვეტილება და არც არავის ჩვეულებრივად როგორც გახსოვთ ალბათ პრემიერი ღარიბაშვილი წინადღით როგორ ომახიანად პრემიერ-მინისტრობდა და მეორე დღეს ბიზნავი ვანიშვილმა ერთი ზარით ის მოხსნა თანამდებობიდან და რა შეეხება ამ ცვლილებებს ესე ჩვეულებრივად ასე ვთქვათ მის ის უყურებს ქვეყანას როგორც შეპესეს და ამ ასე ვთქვათ შეპესეში თავისი სტრუქტურა აიწყო თუმცა მინდა გითხრათ რომ ეს გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა მისაღები იყო და მინდა გითხრათ რომ საქართველოს მთავრობამ ბოლო წლების განმავლობაში 20-მდე ახალი ორგანიზაცია შექმნა და ახალი საჯარო დაწესებულება გახსოვთ ალბათ კრიზისების მართვის დეპარტამენტი შეიქმნა და ვერანაირი კრიზისი ამ სამსახურმა ვერ დაძლია და დღეს ის შენარჩუნებულია ვერან ვერ გეტყვით რომ რასაკეთებს თუნდაც ეს სამსახური იგივე რო ავიღოთ განათლების მინისტრზე და ზოგადად განათლების პოლიტიკაზე გახსოვთ ალბათ რომ 2012 წელს როცა მოვიდნენ აბსოლუტურად ყველაფერი დაშალეს ასე ვთქვა წლების განმავლობაში რა უნდა გაკეთებულიყო გაწერილი იყო პროგრამები რომელიც შემუშავდა ასე ვთქვათ სხვადასხვა დონორ და ორგანიზაციებთან და ექსპერტებთან ერთად ეს სისტემა აბსოლუტურად დაიშალა მაგრამ მივიღეთ რა რომ პირველმა განათლების მინისტრმა თქვა რომ აი თუნდაც მასშტაბებელთა გამოცდა შედგებოდა ორი ნაწილისაგან ეს იყო საგნობილი და პროფესიული უნარები ახალმა მინისტრმა თქვა რომ ეს ერთი გამოცდა უნდა იყოს შემდგომ მოვიდა ჯეჯელავა რომელმაც თქვა რომ ორი გამოცდა იყო მე რაღაცა ანუ დაიწყო ვაშლებზე საუბარი და მინდა გითხრათ რომ აი ალბათ 90-იან წლებშიც არ ყავდა საქართველოს ასეთი ოდიოზური განათლების მინისტრი და რა შეეხება საკადრო ცვლილებებს მე თუ მკითხავთ მთლიანად საქართველოს მთავრობა ეს დასათხოვი. თქვენ ალბათ ბოლო პერიოდში გახსოვთ ალბათ წელს კვლევები როცა ჩატარდა, გამოჩნდა რომ მოსახლეობა ხელისუფლების მიმართ ასახელებს სამ თავარ პრობლემას, ეს არის არაკომპეტენტურობა, ეს არის კორუფცია და ნეპოტიზმი. ეს არის ასე ვთქვათ სისტემური პრობლემა, რომელიც ახასიათებს ქართულოცნებას ყველა დონეზე და მე მანდამაიც
ბატონ გია, მიუხედავად ამ კვლევებისა, თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებმა აჩვენა რომ ის ეს ხელისუფლება ინარჩუნებს უმრავლესობის მხარდაჭერას თქვენ ამას რითი ხსნით
მე უფრო ამ თვითმმართველობის არჩევნებს დავარქმევდი აუქციონს იმიტომ რომ მე თვითონ ასე ვთქვათ ამ საარჩევნო პროცესში აქტიურად ჩართული ვიყავი და ყველა უბანზე ვუყურებდი რა ხდებოდა ეს იყო ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ ამორჩეველთა დაშინება მოსყიდვა არჩევნების გაყალბება და ასე ამ ფორმით და თქვენ უბრალოდ ნახავთ რომ კრიტიკული ადამიანები რაოდენობა გაიზარდა ქვეყანაში, რომელსაც არ მოსწონს ეს ხელისუფლება. ეს დაფიქსირდა იმაშიც, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე მოვიდა ძალიან ცოტა ადამიანი და ამით გამოხატეს, ასე ვთქვათ, პროტესტი არჩევნების მიმართ. თუმცა მე ერთხელ ვთქვი, რომ ეს არ არის პროტესტის კარგი ფორმა არჩევნებზე. ასეთ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, უფრო უმჯობესია,
რომ ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე უფრო ნაკლები ამომრჩეველი ღებულობს აი ამ პროცესში მონაწილეობა
სამწუხაროდ. ეს პროცენტი არ ყოფილა.
ბატონო ილია,
როგორ არა? გეტყვით,
ჩვენ თემას არ გადაუხვიოთ.
მე უბრალოდ გეტყვით, რომ ჩვენთვის და მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი და მთავარი არის, რამდენად ეფექტურად საქმიანობს მთავრობა. ჩვენ ყველა არჩევნები რომ აიღოთ,
თუმცა საუბარშიც ვე აღნიშნავთ ბატონო გია, რომ ოპტიმიზაცია საჭიროა.
გასაკეთებელია, აი გეტყვით, თუნდაც აჭარაში
მაგრამ იქვე დასცენთ, რომ ეს არის ერთი პიროვნების გადაწყვეტილება. გამოდის, რომ ამ ნაწილში ეთანხმებით თქვენ.
მე გიპასუხებთ მაგაზეც, აი თუნდაც აჭარაში რომ აიღოთ, როცა საკონსტიტუციო ცვლილებები მზადდებოდა, ჩვენ ძინადადება იყო, რომ გარემოს დაცვის სამართლოს ფუნქციები და უფლებები გაზრდილიყო. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ ეს არ გაითვალისინა და მინდა გითხრათ, რომ მილიონზე მეტი იხარჯება გარემოს დაცვაზე და ახორციელებს ორ პროგრამას. ეს არის, ასე ვთქვათ, ჰაერის და წყლის დაბინძურების ანალიზებს
აკეთებს. ანუ თქვენ რეგიონის დონეზე საუბრობთ ამ შემთხვევაში.
ხო, რომ ავიღოთ, აი რეგიონშიც არის ეს გასაკეთებელი და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ გვინდა, რომ გვყავდეს გარემოს დაცვის სამართლო, მას კონდეს რეალური უფლებები, რომ თუ გინდათ მეწარმეები, მოქალაქეები არ დადიოდნენ ელემენტარულ ნებართვის მიღებაზე თბილისში, გარემოს დაცვის სამინისტროში და პლუს მაგას სამართლო ახორციელებდეს ეფექტურ ზედამხედველობას და კონტროლს. დღეს ეს ვერ ხორციელდება და ამაში ვიხდით, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის მიერ გადახდილი გადასახადებიდან მილიონზე მეც. და ეს ორგანიზაცია რეალურად ახორციელებს ორ პროგრამას. ეს არის 30,000 ლარი
ფლიანო პროგრამების ჯამ. ამასთან დაკავშირებითაც მექნება კითხვა, უნდა გაითვალისწინოს თუ არა აჭარის მთავრობა მიგივე ინიციატივა რეგიონის დონეზეც. ბატონო ილია, როდესაც ოპტიმიზაციაზე და სტრუქტურულ ცვლილებებზე საუბრობთ, მე ვახსენე სიტყვა რისკები. სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებით თავად უმრავლესობაშიც უკვე გამოითქვა მოსაზრებები, განსაკუთრებით პარლამენტში, აი მაგალითად სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სტრუქტურების შეერთება გარკვეულწილად აჩენს კითხვით ნიშნებს. საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებებთან დაკავშირებითაც მაშინ, როდესაც ქვეყანა ილტვის ევროპაში ინტეგრაციისკენ, მაშინ როდესაც გარემოს დაცვითი საკითხების გადაწყვეტა ქვეყნისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენს მოთხოვნებში იცით თქვენ რა ადგილი უჭირავს ამ საკითხს
და ესეთ გადაწყვეტილებას ვიღებთ. გაცემული, რომ ზუსტად აი ამ ნაწილში გათვალისწინებულია წამყვანი ევროპული ქვეყნების გამოცდილება, სადაც ზუსტად გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა ერთი უწყების ქვეშ არის და ჩამოთვლილი იყო ესეთი ქვეყნები, მათ შორის ესპანეთი და ჰოლანდია. მე სხვა რამეზე მინდა ვთქვა და ნაწილ-ნაწილ ესე რა ხდება. მე მესმის, რომ რა თქმა უნდა ოპონენტებს აქვს თავისი დღის წესრიგი, მაგრამ თანდათან ეს ფაქტები იწურება. თქვენ დასვით ორი კითხვა, რომ აბა მაშინ საიდან მანდატი და პასუხი იყო, რომ ხალხი არ მოვიდა. ეს ხალხი სტატისტიკურად ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში დაახლოებით ამდენი მოდის სოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ანუ ეს სტატისტიკა ადვილი ყველა ევროპის ყველა საფრანგეთში, ინგლისში, ესპანი, როგორ ერთი ქვეყანა, ყველა ქვეყანაში პროცენტი არის ესეთი ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე. 30-ის ფარგლებშია, 25 მეტი არ არის არსად და ეს ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი, თქვი ჩვენ ვიცით ახლა წინასწარი შედეგები, მაგალითად ოზურგეთში, იქ ლაპარაკია 70-ზე. მოსყიდვა გადაგრეხვა, თქვენ წარმოიდგინეთ, მაია 70 კაცის ან მოსყიდვას, ან გაქრობას, ან ის რო 90-იანი წლები იყოს და ეს რო სხვა ხელისუფლება იყოს. ეს მეორე ნაწილი, ესე იგი მოკლედ ვიტყვი რა, დრო რო არ დავხარჯო. მესამე ნაწილი უფლებებზე იყო ადგილზე საუბარი, რომელზეც ახლა ბოლო კონსტიტუციური ცვლილებებით ორი წარმომადგენელი იყო აჭარიდან, ბატონი ზურა პატარაძე და ბატონი დათო გაბაიძე კომისიაში და მათი ძალისხმევით, მათ შორის და საქართველოს ხელისუფლების კეთილინებით, იცით თქვენ, რომ ის პოზიციები აჭარასთან მიმართებაში შეიცვალა და ბევრად მეტი უფლებები ავტონომიისთვის დამახასიათებელი შეიძინა. ჩვენმა მხარემ შეგვილია უწყებებზე საუბარი, მსჯელობა, შექმნა, გაუქმება, რაც არ გქონდა ამის. უბრალოდ მე კანონპროექტის დაწერა რო დავაპირებ, პირველად ახალად არჩევნების შემდეგ პირდაპირ დამიდეს ფურცელი, რომელიც იყო მიღებული, თურმე მარტო საუბარი შემეძლო აი ამ სამ საკითხზე და დამთავრდა. ანუ იმპერატიულად იყო განსაზღვრული, რაც ახლა აღარ არის. ანუ ეს ერთი, ეს მეორე და დავაგვირგვინებ მაი ამას ყველაფერს იმით, ვიდრე თქვა სხვა ნაწილზე შენი კითხვისა გადავალ, დავაგვირგვინებ იმით, რომ მე მესმის მეთქი თქვი თავიდან ეს დღის წესრიგი, რატომ? იმიტომ რომ თანდათან სიტუაცია ოპონენტებისთვის უარესდება. ის გაჩერებული ბათუმი, როცა აშენდება უკვე დაიწყო ესტაკადის მშენებლობა, როცა უკვე სტადიონი გვექნება და სამი წლის მერე როცა სათქმელი აღარ იქნება, ჭაობი რა მნიშვნელობა აქვს ის 20 წელი მერე და დაწყებულია ყველა პროცედურის გავლით. ფაქტია ის, რომ ეს ყველაფერი აი ძირი ეცლება ამ ტყუილებს, ამ ასე ვთქვათ ხალხის შეტომაში შეყვანის
ცდილობას. მაჩვენე სტადიონი ახსენეთ.
სადატონო და აი ორი აი სათქმელი იმიტომ ნერვიულობთ, რომ სათქმელი აღარ იქნება. მარტო ერთი რედისონი და შერატონით დამთავრდა უკვე. აშენდა იმაზე მეტი სასტუმრო აშენდება. ხო და მაგას
კი. აი რაგაკეთეთ 5 წლის განმავლობაში ერთი პროექტი
და დამთავრდა. დამთავრდა ეგ საუბარი. ამიტომ ეგ არის თავარი მიზე და ოპტიმიზაცია რო
მაშინ როდესაც რისკებთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ და ხელისუფლება აცხადებს არგუმენტს, რომ ეს არის წამყვანი ქვეყნების გამოცდილება. ფაქტობრივად ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი რამ არის ჯერ კიდევ გასაკეთებელი საიმისოთ, რომ ძალიან ბევრი საკითხი გადაწყდეს და დაუახლოვდეს თანამედროვე სტანდარტებს. სწორედ აქედან გამომდინარეა კითხვები, რომლებიც გაჩნდა მაგალითად სუსისა და საგარეო დაზვერვის უწყების გაერთიანებაზე არსებობს. ამასთან დაკავშირებით სხვათაშორის ეროვნული უშიშროების საბჭოს დივანს დავით რაქვიაშვილსაც ჰქონდა შენიშვნა, აღნიშნა, რომ წლების განმავლობაში არსებობდა კითხვის ნიშნები უშიშროების საბჭოს პარალელურად უსაფრთხოების საბჭოს შექმნის მოტივაციასთან და მის მანდატთან მიმართებაში ამ სტრუქტურული ცვლილებით კი ნათლად გამოჩნდა, რომ ახალი უწყება ფოკუსირებული იქნება კრიზისების ოპერატიულ მართვაზე და არა უსაფრთხოების პოლიტიკის სტრატეგიულ განხილვაზე და კოორდინაციაზე. ჩვენ ვსაუბრობთ იმ ქვეყანაზე, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობაზე ვამახვილებ ამ შემთხვევაში ყურადღებას. ფიქრობთ თუ არა, რომ ხელისუფლების გარკვეულ ცვლილებებთან დაკავშირებით დასჭირდება არი არგუმენტები პოზიციების დასაცავად პარლამენტში?
მოდით შევთანხმდეთ იმაზე, რომ როცა საქმეს აკეთებ, როცა საქმეს აკეთებ და როცა ამისი ლეგიტიმური უფლება გაქვს, შენ გაქვს უფლება მიიღო გადაწყვეტილებები. რა თქმა უნდა, პასუხს აგებ ამ გადაწყვეტილებებზე. მე მესმის, რომ შეიძლება იყოს ასრთა სხვადასხვაობა, შეიძლება იყოს ოპონირების რეჟიმი, დღეს ისეთი რაღაცები გავიგონე ოპონენტებისგან, მაგალითად ჯანდაცვის პროგრამის წარუმატებლობაზე იყო, ისიც კი იყო საუბარი და თურმე ეს პროექტი არ ყოფილა წარმატებული და ისე 2 მილიონი შემთხვევა და 2 მილიონი ადამიანი, რომელმაც გაიკეთა ოპერაცია და რომელსაც სხვა შემთხვევაში ფინიშ ჩადება მოუწევდა, თურმე არაფერი არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში
რატომ იმართებოდა და შეცვალეთ? ბატონო, ჯანდაცვის პროგრამა არ შეიცვალა?
რა თქმა უნდა, კი არ შეიცვალა. უკეთესისკენ გადავდგით ნაბიჯი.
უკეთესისკენ რა შეცირდა იმ ადამიანების
უპოვართათვის გაიზარდა ბატონო გია.
ბატონო ილია.
და მდიდრებისთვის შეცირდა, რა საპარაკოთ
კაცო. კიდევ ერთი შეკითხვა.
და იპასუხოს თქვენს კითხვაზე დავცემ და ეს დაზვერვის სამსახური ფაქტობრივად ემსახურება ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოებას და ამდენად იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რომ ერთი უწყებაში უპრიანია სისტემების ყოფნა. ასევე მოხდა სხვათა მიმართებაში, იმიტომ გითხარ მე თქვენ რომ გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობა თელ რიგ წამყვან ქვეყნებში ერთად არის და ჩვენც უკვე მივდივართ მაგზაზე, რატო გონიათ რომ ჩვენ ძალიან შორსა ვართ? ჩვენ ბევრ ნაწილში გვაღიარებს ევროპული სტრუქტურები და ძალიან დადებითი შეფასებები მოდის და ეს ჩვენს შენიურად
ისაა. ამ საკითხთან დაკავშირებით მე არ შეშობ ბატონო ილია, შეშობენ სპეციალისტები და გარემოს დაცვის კომისიის ხელმძღვანელი.
იმათი დღის წესრიგია, რა თქმა უნდა, არის
კომისიის ხელმძღვანელი, რომელიც ოცნებიდან არის, სხვათაშორის მინდა გითხრა
ბატონო გია,
რა არის ის დადებითი მესეჯები, რომელიც ამ რეორგანიზაციას უკავშირდება და საკადრო პოლიტიკას თავად როგორ აფასებთ? თუმცა ვიდრე ამ შეკითხვას უპასუხებთ, მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება ევროპული საქართველოს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რაულ თავართკილაძე. მოგესალმებით ბატონო რაულ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო რაულ, როგორ აფასებთ მთავრობის მიერ განხორციელებულ საკადრო პოლიტიკას და რას ფიქრობთ სტრუქტურულ რეორგანიზაციაზე?
Ну, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ბიზინა ივანიშვილის ეთქულებით, ასე ვთქვათ, დანიშნული ხალხია. პრაქტიკულად არაფერი არ იცვლება, არაკომპეტენტური ადამიანები შეიძლება გეტყვირო, აი გვახარია, არანაირი კომპეტენცია არ აქვს, არ არის პროფესიონალი და მას არანაირი გამოცდილება არ აქვს და თუ აქედან გამომდინარე ვიფიქრებთ, სიახლე არაფერს არ უნდა ველოდეთ, იქ არ არის ნოვატორები და არ არის ესეთი ადამიანები. აი გაახლება რო ხდება რაღაცა სიკეთისკენ და იყოს და რაღაცა ისეთი ადამიანები უნდა შეიკრიბო, რომლებიც რაღაცას გააკეთებენ ქვეყნისთვის და ეს მინისტრთა კაბინეტი მე როგორც უყურე ამ შემადგენლობით ვერაფერს ვერ გააკეთებს და არაფერიც არ შეიცვლება. არც ამ სამინისტროების გამოკლებით არაფერი შეიძლება, ჩვეულებრივად და პრემია დანამატები მათი ფუფუნებისთვის იქნება, მათთვის იქნება სრულმა და მეტი არაფერი.
ბატონო რაულ, მიუხედავად ამ ესე ვთქვათ პესიმისტური განწყობისა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? განსაკუთრებით სტრუქტურულ რეორგანიზაციას გულისხმობ, თუნდაც საკადრო პოლიტიკას გაიზიაროს უნდა თუ არა ეს ინიციატივა რეგიონის ხელმძღვანელობა?
ვფიქრობ, რომ რეგიონს ამ შემთხვევაში სამინისტროები საკმარისი აქვს და რა სამინისტროებიც აქვს, ვფიქრობ, რომ თუ ეფექტურად იმუშავებენ, საქმე გაკეთება, მაგრამ არ ამგონია, რომ რაღაცა სიახლე იყოს და რაღაცა გააკეთოს რეგიონის ხელმძღვანელობა, იმიტომ რომ აქაც დიდ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს ვერ ხედავ, რომლებიც ძალიან ას გამოირჩევიან რაღაც ნოვაციებით და რაღაცა სიახლეს გააკეთებენ.
ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს ევროპული საქართველოს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რაულ თავარტგელაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვას. დაუბრუნდეთ ბატონო გიაკინს.
რაც შეეხება საკადრო პოლიტიკას, მინდა აი ბატონ ილიას მინდა მე ვთხოვო რომ დაასახელოს ერთი ნორმალური ქვეყანა, სადაც მინისტრი, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს, მინის შეიძლება კონდეს ოკუპანტ ქვეყანაში ბიზნესი და ის, ასე ვთქვათ, საქ ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა მინისტრს გულისხმობ, მას აქვს ძალიან დიდი ბიზნესი რუსეთში, რუსეთი იცით რო არის ოკუპანტი და როგორ შეიძლება ეს?
რამდენადაც ვიცი იურისტი ბრძანდებით, ხო ბატონო გია? ეს ისე ყოველ შემთხვევაში გეკითხები და
მე გიპასუხებ. ხო, ისეც იურისტი ვარ. ხო და რამდენად ეფექტური იქნება ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ამ სტრუქტურებში, მას არც ამ მუშაობის გამოცდილება აქვს და რა ხება მეურეს, რომელიც გადაიყრა კინიგზიდან. აქ აიღეთ სტატისტიკა უბრალოდ 2012 წლის შემდგომ ის მუშაობდა კინიგზაში და ტვირთ ბრუნვა ყოველწლიურად მცირდებოდა და შემცირებულია, ასე ვთქვა, ტვირთ ბრუნვა და აი რა ნიშნით უბრალოდ ადამიანმა, რომელმაც ვერ უხემძღვანელა ერთ ასე ვთქვა ორგანიზაციას, როგორ შეიძლება ის დააწინაურო წარუმატებელი ადამიანი და
მას ჩააბარო. ანუ ბახტაძეზე საუბრობ.
რა თქმა უნდა, მას ჩააბარო ქვეყნის, ასე ვთქვა, ფინანსები.
და წვიმდა კიდე. წვიმდა რკინიგზა რო მატარებლების მოძრაობა. რას ამბობ თქვენ ახლა? აი რას ამბობ? ტვირთ ბრუნვა შემცირდა რეგიონში და საქართველოს რკინიგზის ბრალია რო აზერბაიჯანს და შუა აზიას ტვირთები შავი ზღვისკენ აღარ მოაქვს იმოცულობი?
ბატონო ილია, თქვენ ამას ამბობთ? თქვენი გუნდი გამუდმებით გაიძახოდა, გეტყვით, გიპასუხეთ მაგაზე, როდესაც იყო პორტის მშენებლობაზე საუბარი, თქვენ გახსოვთ ალბათ რომ ბიზინა ივანიშვილმა გამოვიდა და თქვა რომ ესო შეცდომა იყო და ეხა დღეს ხო აშენებთ ამ პორტს? მაშინაც ასე ამბობდით და ზუსტად ამ შეცდომებს რასაც უშვებთ, შემდგომ აბრალებთ ერთ ქვეყანას, მე სადღაც რაღაცა შემცირდა, თქვენ გაზარდეთ კაცო? მოიწიეთ ახალი ბაზრები, შემოიყვანეთ ახალი კომპანიები, მოიწიეთ ახალი.
დაუბრუნდეთ საკადრო პოლიტიკას.
და ამას ვერაკეთებ და ზუსტად
დაინახავთ თუ ვერ აკეთებ. დამთავრდება.
რამდენი ხანი უნდა დაინახოთ ის 5 წელი ახელისუფლებას?
რა საშუალო
თქვენ გეცნებათ ბატონო ილია? 5
წელი და ნახავთ.
კი, თქვენ გეცნებათ და ამას ნახავთ, კი, რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება იგივე ცვლილებებს, რაც არ უნდა სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, თუ ეს დაგეგმილი ცვლილებები იყო და ესეთი ცვლილებები დაუგეგმავად არ უნდა ხორციელდებოდეს, უნდა დაიგეგმოს, რომ აი ოპტიმიზაციის შედეგად ასე ვთქვათ გამოთავისუფლებული თანხები რას უნდა მოხმარდეს პირველ რიგში, რაც მოსახლეობისთვის და არ ვიცი ბატონ ილიასასთვისაც უცნობია, ჩემი აზრით არავის არ უთქვია ეს თანხები რას მოხმარდება და ესე უცებ ერთ დღეზე გადაწყვეტო.
რას მოხმარდება, ჩვენ არც ის ვიცით რა თანხა გამოთავისუფლდება.
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ვიძახი, რომ 20 ახალი ორგანიზაცია შეიქმნა. ანუ გააზარდეს ბიუროკრატიის ხარჯები. ეხლა რაღაც სამინისტროები, თუმცა სამინისტრო არ ექმნება და იგივე თანხები დაიხარჯება როგორც დეპარტამენტში, ანუ სადღაც სტრუქტურაში სადაც შევა, თუ კიდაც გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა როცა გაერთიანდება, თუ იგივე თანხები დაიხარჯება, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს მის ოპტიმიზაციას, ანუ სახელი რა ექმნება, მას რა მნიშვნელობა აქვს? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მეორე ნაწილი, რაზეც არავინ არ საუბრობს. უბრალოდ ბატონო ილია თუ გვეტყვის აგერო, რას მოხმარდება ეს თანხა და რამდენი თან
ხანხა გამოთავისუფლდება, გამოთავისუფლდა, კარგი იქნება. ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ეს არ არის დაგეგმილი სტრატეგიულად გათვლილი
ჩვენ
ამაზე დავიწყეთ საუბარი, მართალია, მაგრამ საკადრო პოლიტიკაზე კითხავთ ბატონო ილია და ასევე მაინტერესებს, რამდენად შესაძლებელია ეს პათოსი ცენტრალური ხელისუფლების რეგიონის დონეზეც იქნეს გაზიარებული.
ამ ეტაპზე ხა კატეგორიული პასუხის თქმა რა თქმა უნდა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს დინამიკაშია ყველაფერი, რა თუმცა მსჯელობისაგანი რა თქმა უნდა შეიძლება გახდეს და ყველაფერი.
ბიუჯეტი შემოსულია ბატონო ილია, რომ
არ არის მესვარა.
ბიუჯეტი იქაც იყო შემოსული საქართველოს პარლამენტში ორი
რა თქმა უნდა.
საკადრო პოლიტიკა და სტრუქტურულ ცვლილებებზე გულისხმობდი.
რა შეეხება საკადრო პოლიტიკას, მე გეტყვით, რომ ერთის მხრივ ვთქვათ, როცა საუბარია ევროპულ მიმართულებაზე და ევროპულ განვითარებაზე, მე ვფიქრობ, რომ კოლეგებმა და ოპონენტებმა უნდა იცოდნენ ის, რომ მინისტრი არის პოლიტიკური თანამდებობა და მაინც და მაინც ვთქვათ საგამოძიებო სისტემებში და პოლიციის სტრუქტურებში ნამუშევარი თუ არ არის და ესეთი პრაქტიკა ძალიან ხშირია, ეს არ არის გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში.
არც პოლიტიკური წონა გააჩნია ბატონო ილია მას, მინდა გითხრათ.
პოლიტიკური ფიგურა არ ნიშნავს პოლიტიკურ წონას.
ან წონა უნდა გააჩნიოს პოლიტიკი, ან პროფესიონალი,
ის არის კარგი მენეჯერი და თუმცა ფინის წარადგინა
გარკვეულ პირებთან დაკავშირებით არის კრიტიკული მოსაზრებები ბატონო ილია.
ხო, ამიტომ მოდით ესეთ რაღაცა წინასწარ ვთქვათ ვაივიში სატეხოს, მე ვფიქრობ, რომ მე არ გულისხმობ ოპონენტს ამ შემთხვევაში, მე გულისხმობ, რომ ზოგადად რა ამბობ, მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ოპტიმიზაცია და არა რესტრუქტურიზაცია, ეს არის უკეთესი სურვილით გამპირობებული და ამას მე მგონი ვერც დაობს ვერავინ, უკეთესი სურვილით გამპირობებული ჩვენ ვართ მოწადინებულნი გუნჩი, რომ ეს სურვილი რეალობა თუ აქციოთ, ჩვენ ვართ მოწადინებულნი, რომ ის ფული, რომელიც გამონთავისუფლა სწორი მიმართულებით გაუშვათ და ამას ადასტურებს ოცნება, იმიტომ რომ ადამიანის ირგვლივ არის მთელი ჩვენი ძალისხმევა, მათ შორის ბიუჯეტი მიმართული და თუნდაც იგივე ჯანდაცვის პროგრამები ამ წლის განმავლობაში და მათი მოცულობა ამაზე მეტყველებს და ეს არის პასუხი ზოგადად იმაზე, რაც შეიძლება ხვალმე ვიღოთ ჩვენ.
თქვენ უკვე დაასახელეთ ბატონო გია აჭარის გარემოს დაცვის სამართველო, რომლის ფუნქცია დააყენეთ კითხვის ნიშნის ქვეშ. ფიქრობთ თუ არა, რომ გარკვეული საკადრო პოლიტიკა რეგიონის დონეზეც უნდა იყოს გადახედილი და ასევე მოხდეს სტრუქტურული ცვლილებებიც?
დაახლოებით ბიუროკრატიაზე აჭარის მთავრობა ხარჯავს 25%-ზე მეც. მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში ხელფასს, პრემიას და დანამატს. ამის გარდა, აი გასული წლის ბიუჯეტი რო ავიღოთ, 21 მილიონი, 210 მილიონი იყო ბიუჯეტი. აქედან 90 მილიონი ვერ დახარჯა აჭარის თავრობა, ამას თუ დაუმატებ დაახლოებით 50-დან 60 მილიონამდეა ბიუროკრატიის ხარჯი, ეს არის სადღაც 150 მილიონი, 160 მილიონი ასე ვთქვათ, და დანარჩენი თანხა მოხმარდა რეგიონზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, წარმატებულია ეს, რა ქვია, აჭარის თავრობა? 90 მილიონი, აი თანხები რო
დაგვანდელი ციფრები თქვით ბატონო გია, გასულ 9 თვის შესრულება თქვით
95%.
არა, არ გამოსწორებული. ახლა 91 მილიონია ბიუჯეტია, წაიკითხეთ
ბატონო.
ეს გაზარდეს, ანუ წელს 91 მილიონი მორჩა და
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით
რა თქმა უნდა არა ეფექტურია მთავრობა, ჩვენ ყოველი ბიუჯეტის შემოსვლისას ვამზადებთ დასკვნას და აი დასკვნას მე მოგაწვდით და საზოგადოებას ხშირად ვაცნობთ ამას. თქვენ ნახავთ, რომ აბსოლუტურად არაეფექტურად იმართება აჭარის მთავრობა, ისინი ვერ ახორცელებენ პროგრამებს ეფექტურად, მათ რჩებათ ბიუჯეტში თანხები, ისინი ხარჯავენ ბიუჯეტის თანხებს ხელფასს, პრემიასა
და თქვენი პოზიცია ბატონო გია სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები, ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან გია აბულაძე პასუხობდნენ. კომპეტენტურ პასუხში ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით 4 შაბათამდე ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები. ყოველ 2 შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30 წუთზე.